Para pemirsa di mana saja berada, saudara-saudariku yang tergabung di dalam kebersamaan kita secara online di kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Thumma amma ba'du. Para pemirsa, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada, kita sambung kembali kebersamaan kita dalam mengkaji wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai panduan kita dalam beragama, menjalankan ujian di kehidupan dunia guna meraih kebahagiaan hakiki dan abadi di akhirat di dalam surga. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, memudahkan kita untuk bisa belajar berada di sebuah majlis ilmu untuk membuka diri, mematuhi dengan baik, memahami dengan saksama tuntunan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masih bersama kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada dosa besar yang ke-6. Sebelum disebutkan apa yang dimaksud atau apa yang terkandung dalam pembahasan dosa besar yang ke-6 ini, izinkan kami kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa tidaklah kita mempelajari keburukan kecuali agar kita terhindar darinya. Sebagaimana tidaklah kita mempelajari kebaikan kecuali agar kita berlomba, bergegas menjalankannya. Karena kesempurnaan agama seorang hamba adalah tatkala ia bergegas menuju kebaikan dan menjauh dari segala bentuk keburukan. Pernah disampaikan oleh sahabat mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Kata beliau radhiyallahu anhu, dahulu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan agar aku terhindar darinya, agar aku dapat waspada sehingga tidak mengalaminya. Maka inilah motivasi kita ketika mempelajari dosa-dosa besar, bukan agar kita melakukannya, tapi justru agar kita terselamatkan diri menjauh darinya. Para pemirsa rahimakumullah, dosa besar yang ke-6 disusun oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Beliau membawakan beberapa ayat dan begitu banyak sekali riwayat hadith-hadith dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan bakti kepada kedua orang tua dan meninggalkannya bernama durhaka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan Rabbmu telah menetapkan hukum agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Satu. Dan berbuat baik, bakti kepada kedua orang tua. Dua. Sebetulnya ayat ini berkaitan dengan rangkaian ayat begitu panjang tentang wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sekian banyak pesan dan wasiat, dan ternyata dari serangkaian wasiat tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di urutan teratas dan urutan berikutnya, yaitu yang kedua sebagai skala prioritas menjadi ketetapan hukum Allah, yang pertama adalah tauhid dan yang kedua adalah bakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, Allah menetapkan bahwa janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ayat berlanjut, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, dan seterusnya. Bila mana salah seorang di antara kedua orang tua atau dua-duanya di hadapanmu, di sisimu telah mencapai usia lanjut. Artinya seseorang mendapati kedua orang tua di sisinya, di dekatnya, sudah berusia lanjut, salah satu atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uff, maka janganlah kamu berkata kepada keduanya uff, atau dalam bahasa Indonesia ah, ungkapan ketidaksetujuan, kekecewaan, rintihan dan seterusnya yang paling ringan, ah, begitu ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ketika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berusia senja. Kalau kita buka tafsirnya, kata para ulama, seandainya ada kata selain uf atau ah, yang dalam keseharian interaksi seseorang dengan kedua orang tuanya lebih ringan, menunjukkan kegelisahannya atau penyesalannya atau ketidaksukaannya kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menghadirkan kata tersebut. Tapi karena tidak ada, yang paling ringan adalah uf atau ah, maka itu pun sudah tidak boleh. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh para ulama, hikmah dibalik disebutkannya keterangan usia senja. Karena pada umumnya orang tua di usia yang semakin bertambah, semakin senja, maka semakin besar potensi seorang anak tatkala berbakti kepada mereka menjadi semakin lebih berat. Orang tua ketika usianya masih kuat, ya, belum renta, belum lanjut, maka mereka masih malu menyampaikan sesuatu, hajat dan lain sebagainya. Mereka masih mempertimbangkan perasaan dan seterusnya. Tetapi semakin lanjut usia, semakin renta, maka semakin mereka itu menampakkan keluhan. Maka tatkala ada keluhan ini, tidak boleh bagi seorang anak, pantang bagi seorang mukmin sejati untuk menyikapinya dengan ah sekalipun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tanharhuma, janganlah engkau menghardik mereka berdua, mengumpat, memberikan kata-kata yang buruk, yang menyakitkan hati, yang menjadikan mereka bersedih, kecewa, dan seterusnya. Tidak boleh. Wala tanharhuma, jangan hardik keduanya. Waqul lahuma qawlan karima, bahkan semestinya kau berkata kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Subhanallah. Rangkaian ayat semuanya tentang bagaimana seseorang berbakti kepada kedua orang tua. Yang apabila dilanggar, jatuhlah ia dalam kategori durhaka. Hendaklah ia berbuat baik, kalau tidak maka durhaka. Hendaklah tatkala lanjut usia, dia semakin menghormati, menyayangi, mengasihi, dan seterusnya. Kalau tidak, maka dia durhaka. Jangan menghardik keduanya. Jika terjadi, maka itu kedurhakaan. Bertutur katalah dengan ucapan yang memuliakan. Jika tidak, maka itu kedurhakaan. Kemudian Allah melanjutkan, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, dan turunkanlah, rendahkanlah sayap kehinaanmu sebagai bentuk kasih sayangmu kepada keduanya. Subhanallah. Jadi santun. Ya, kalau orang Jawa bilang itu ada unggah-ungguh. Ada penghormatan, ta'zim kepada kedua orang tua. Tundukkan sayap kehinaanmu. Jadikan dirimu orang yang berhias dengan kerendahan hati di hadapan kedua orang tua. وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Kemudian berikutnya, ucapkanlah doa, panjatkanlah permohonan doa, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ya Allah, kasihi mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasihiku ketika aku masih kecil. Ini deretan bagaimanakah semestinya bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang apabila dilanggar, maka itu adalah kedurhakaan. Ada ayat-ayat serupa makna dengan dua ayat pada surat Al-Isra ini, boleh dicatat, yaitu di dalam surat Al-Ankabut. Dalam surat Al-Ankabut ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Kami berwasiat kepada setiap manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu memintamu untuk berbuat syirik kepada Allah apa yang engkau tidak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi permintaan kesyirikan tersebut. Itu surat Al-Ankabut ayat 8. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman. Ya, dalam surat Luqman ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, dan seterusnya. Kami berwasiat kepada manusia untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada manusia apa yang terjadi pada setiap anak yang dilahirkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. Ibunya mengandungnya. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa ini diungkap? Karena setiap anak itu tidak mengetahui atau tidak melihat proses ibunya mengandungnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran. Amalathu ummu. Ibunya telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin. Kondisi berat demi kondisi berat berikutnya. Dalam ayat yang lain, kurha wa wada'athu kurha. Dalam kondisi begitu berat, begitu menyakitkan. Dan demikian pula pada saat melahirkannya dalam keadaan berat dan menyakitkan. Ya. Kemudian disusui 2 tahun dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ. Kemudian dia pun disapih dari susuannya setelah 2 tahun sempurna. أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ. Maka hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu, karena hanya kepada aku sajalah, kata Allah, engkau akan kembali. Apabila keduanya memaksamu untuk berbuat kesyirikan yang engkau tidak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi keduanya dalam permintaan, paksaan kesyirikan itu. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Namun bukan berarti boleh durhaka. Kalau orang tua perintahkan anaknya untuk berbuat syirik kepada Allah, maka si anak tidak boleh mematuhi. Allah yang larang, fala tuti'huma, jangan patuhi permintaan kesyirikan itu. Tapi apakah kemudian harus durhaka kepada keduanya? Tidak. Allah tegaskan, wasahibahuma, dengan kata perintah, namun pergaulilah keduanya, baktilah kepada keduanya, fid dunya, selama di kehidupan dunia ini, ma'rufa, dengan tetap baik. Allahu Akbar. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang bertaubat kepadaku, kembali kepadaku, thumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kepada kalianlah kalian akan kembali, dan aku akan mengabarkan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Inilah beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang menegaskan tentang wajibnya bakti kepada kedua orang tua. Dan ayat ini bukan ayat spesifik menyebutkan tentang dosa besarnya. Tetapi, dengan mengetahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hal yang sangat besar, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sandingkan langsung setelah penyebutan kewajiban tauhid, kemudian setelah tauhid kepada Allah adalah bakti pada orang tua, menunjukkan bahwa kedudukan berbakti kepada kedua orang tua adalah kedudukan yang tinggi. Sehingga siapa saja di antara hamba yang mengabaikan perintah ini, berarti dia mengabaikan sesuatu yang agung dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah penyebutan ayat-ayat, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan buruknya kedurhakaan, nistanya berbuat buruk kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Kemudian yang pertama sudah kita bahas, al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah itu dosa yang paling besar, tidak ada dosa lain yang mengunggulinya atau mengalahkan besarnya dosa tersebut. Dan ini disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada dosa yang lebih besar, lebih nista, lebih buruk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala melebihi dosa syirik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'uququl walidain. Yang kedua dosa besar paling besar, urutan kedua setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Inilah dosa yang berat dan wajib untuk kita perhatikan agar kita terhindar darinya. Ya. Karena dosa berbuat durhaka kepada kedua orang tua, Nabi sebutkan di urutan kedua setelah dosa kesyirikan. Kemudian ada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, minimalnya berderajat hasan, wallahu taala a'lam. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridha Allah subhanahu wa taala terletak pada ridha orang tua kepada anaknya, dan murka Allah ada pada murka orang tua kepada anaknya. Maka kedua orang tua menjadi salah satu kunci ridha atau murka Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Tentu yang dimaksud di sini adalah di dalam bingkai kebaikan. Selama kepatuhan kepada kedua orang tua tidak mengeluarkan seorang hamba dari ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dimaksud. Jadi bukan kita mencari ridha orang tua justru dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan. Dan hadis ridha Allah fi ridha al-walid wa sakhatullah fi sakhatil walid, ridhanya Allah beriring bersama ridha orang tua dan murkanya Allah beriring bersama iringan murka orang tua, itu bukan berarti kita mencari ridha orang tua dalam kemaksiatan kepada Allah, bukan. Tetapi mendapatkan ridha orang tua tanpa meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seorang hamba diridhai oleh Allah, maka dia akan bahagia di dunia, tentu mendapatkan janji kebaikan di akhirat. Sebaliknya, bila seorang hamba itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, dia akan sengsara. Dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan dosanya di dunia, kemudian dia pun tetap mendapatkan kemurkaan Allah di akhirat, maka ia pun akan binasa di dalam siksa neraka. Wal'iyadzu billah wa na'udzu billahi min dzalik. Para pemirsa rahimakumullahu jami'an, selanjutnya Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang insyaallah berderajat hasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahfaz wa in syi'ta fadhayyi'." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang tua adalah pintu paling tengah di antara pintu-pintu surga. Kalau kita membuka penjelasan para ulama, disebut pintu tengah karena pintu itu terbaik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Al-Firdaus, beliau pernah memberikan bimbingan kepada kita, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdaus." Kalau kalian itu meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. "Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kita untuk meminta surga Al-Firdaus? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang tua merupakan pintu surga yang paling tengah, yang di antara maknanya adalah paling baik. Maka seorang hamba tatkala ingin mendapatkan surga yang terbaik, salah satu yang bisa ia tempuh adalah dia berbakti kepada kedua orang tua. Fa in syi'ta fahfaz. Jika kau ingin, silakan jaga pintu tengah surgamu itu. Wa in syi'ta fadhayyi'. Atau kalau kau pengen, silakan sia-siakan. Tentu saja redaksi ini bukan redaksi silakan memilih, atau apalagi perintah untuk memilih. Bukan. Tetapi disebutkan dalam konteks terpujinya berbakti sehingga seseorang mendapatkan surga terbaik, dan tercelanya berbuat buruk kepada kedua orang tua karena menyia-nyiakan mereka di kehidupan dunia. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa in syi'ta fahfaz wa in syi'ta fadhayyi'." Jika kau ingin, maka jagalah. Jagalah pintu tengah surgamu itu. Berbaktilah pada orang tua. Tapi kalau kau ingin, ya sudah, sia-siakan saja. Ini bukan pilihan. Bukan pula perintah. Tapi justru penyebutan sebuah pujian untuk sikap bakti kepada orang tua dan celaan bagi sikap durhaka kepada kedua orang tua. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang memang diperselisihkan di antara para ulama. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Nabi menyatakan, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu berada di bawah kaki ibu. Tentu bukan maksudnya kaki itu yang bisa diinjak-injak. Surga di bawah kaki ibu berarti surganya bisa diinjak-injak oleh orang tua. Bukan itu maknanya. Tetapi maknanya adalah bagaimana seorang anak dituntun kalau ingin surga, maka dia bisa ambil surga itu dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena surga itu berada di bawah telapak kaki kedua orang tuanya. Dan penyebutan al-ummahat yang secara harfiah artinya ibu, bukan berarti hanya ibu. Jangan sampai kemudian terpahami baktiku hanya kepada ibu, adapun bapak durhaka juga tidak masalah, tidak. Karena yang dimaksud di sini, baik ucapan bersifat umum, al-walid, ayah, yang masuk ke dalamnya adalah al-walidah atau ibu. Demikian pula, al-ummahat. Penyebutan ini adalah penyebutan yang bersifat taglib, dominasi. Nanti akan diketahui bahwa memang bakti seorang anak kepada ibunya 3 kali lipat lebih besar daripada baktinya kepada ayah bila keduanya disejajarkan. Tetapi kewajiban bakti kepada kedua orang tuanya secara seimbang. Demikian pula disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah, kedudukan tinggi berbakti kepada kedua orang tua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa ada seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad bersama Nabi. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka sahabat tersebut menjawab, "Na'am, iya Rasul, keduanya masih hidup." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fafihima fajahid." Maka berjihadlah engkau dengan baktimu kepada keduanya. Subhanallah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua disebut jihad. Ya. Sebagaimana kita tahu kalau disebut jihad itu artinya adalah berperang dengan senjata melawan musuh. Demikian pula talabul ilmi, belajar ilmu agama disebut jihad dan pelakunya berada fi sabilillah. Maka demikian pula dengan bakti kepada kedua orang tua. Bukan dengan membawa senjata, bukan dengan menghadapi musuh. Tetapi berbakti kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karenanya Nabi menyatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu berjihadlah engkau di jalan baktimu kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya, "Kepada siapakah aku berbakti wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ummak," kepada ibumu. Kemudian beliau ditanya lagi, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ummak," ibumu. "Siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ummak," ibumu. "Thumma abak," kemudian kemudian ayahmu. Jadi kalau disebutkan silaturrahim yang artinya menyambung tali rahim, tali hubungan darah, tentu yang pertama adalah kedua orang tua. Setelah itu ada kakak, adik, saudara kandung ya. Kemudian yang lainnya. Saudari, saudara yang berada di bawah kita dan seterusnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah barulah menjelaskan dengan membawakan hadis-hadis yang menunjukkan betapa dahsyat dan beratnya sikap durhaka seseorang kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Asbahani dalam kitab At-Targhib dan yang lainnya. Hadis ini sudah sempat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin." Tidak masuk surga. Na'udzubillah. Kalau tidak masuk surga berarti masuk mana? Kalau tidak masuk surga berarti seseorang itu akan masuk kemana? Iya, ke neraka. Tidak masuk surga seseorang yang durhaka pada orang tuanya. Tidak masuk surga seseorang yang manan, yang menyebut-nyebut pemberian, sedekah, infak, wakafnya. Ya. Manan. Ya sebut-sebut, aku sudah kasih ini, aku sudah beri itu, aku sudah berbagi ini, aku sudah bangun itu, aku sudah wakafkan ini, aku sudah wakafkan itu. Disebutkan mannan. Ini namanya mannan. Maka kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata mannan." Tidak masuk surga, mannan. "Wala mudminu khamrin." Dan tidak juga masuk surga, pecandu khamr. Dan khamr yang dimaksud bukan hanya yang diminum. Tetapi segala sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal sehat, baik cairan, bubuk, hisap, uap, atau apapun. "Wala mu'minun bisihrin." Tidak pula masuk surga seseorang yang percaya kepada sihir. Maksudnya, mengkonsumsi sihir, mengikuti sihir, perdukunan, dan semisalnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus kita di dalam penukilan hadis ini, dalam pembahasan bakti kepada kedua orang tua, adalah kata-kata Nabi SAW, aqun, yang artinya seorang yang durhaka. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, aqun, seorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ada disebutkan, datang seseorang, Arab Badui, Arab pedalaman, dia datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain dengan sanad yang sahih. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, mal kabair, wahai Rasulullah, apa saja dosa besar itu? Maka Rasul menjawab, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dosa besar yang paling besar. Kemudian sahabat Arab Badui bertanya lagi, thumma madza, terus adakah yang lain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya pada urutan yang kedua, uququl walidain, bersikap durhaka kepada kedua orang tua. Qala thumma madza, kemudian dia bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah yang termasuk dosa paling besar? Qal al-yaminul ghamus, sumpah atau persaksian palsu. Sumpah dusta, persaksian dusta. Ini disebutkan bahwa dosa besar paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka rasanya seandainya tidak ada hadis lagi kecuali hadis ala unabbiukum tadi dan juga hadis ini dan tadi hadis yang sebelumnya la yadkhulul jannata aq, sudah cukup. Seandainya tidak ada hadis lagi, tapi ternyata banyak hadisnya. Tatkala Nabi SAW menyatakan, maukah kalian aku kabarkan apa dosa yang paling besar? Bahkan Nabi ulang 3 kali penawaran tersebut. Tentu sahabat menjawab, iya Nabi, kami mau. Kabarkan kepada kami apa itu dosa besar paling besar. Ternyata setelah kesyirikan, Nabi menyebutkan durhaka pada orang tua. Dalam riwayat yang lain tadi sudah dibaca, tidak masuk surga seseorang yang durhaka pada orang tuanya. Maka ini menunjukkan keseriusan perhatian seorang hamba yang semestinya ia berikan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan jangan sekali-kali dia durhaka karena itu adalah dosa yang besar. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, Ahmad Al-Bazzar, Al-Baihaqi, Al-Baghawi, Al-Tabrani, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhulul jannata aqun wala mukadzibun bil qadar. Tidak masuk surga seorang yang durhaka dan tidak masuk surga seorang yang mendustakan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dosa besar yang lain yang akan datang pembahasannya insyaallah pada pertemuan-pertemuan lain sesuai dengan urutan yang disusun oleh Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir dan insyaallah sanadnya minimal berderajat hasan, ya sebagaimana dihasankan oleh Al-Munziri dan yang lain. Ya, disebutkan bahwa ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ara'aita in shallaitu shalawatil khams? Apa pendapat Anda apabila aku salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, aku pun puasa di bulan Ramadan, wa addaitu zakat, aku tunaikan zakat, wa hajjtu al-bait, dan aku juga haji menuju Baitullah, famadza li? Apa yang akan aku dapatkan dengan itu?" Dengan salat 5 waktu, dengan puasa Ramadan, dengan menunaikan zakat, dengan haji di Baitullah, apa yang aku dapatkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Siapa yang melakukan itu semua dengan baik, maka dia akan bertempat bersama para nabi, para siddiq, para syuhada. Berarti di mana? Di surga. Menariknya di penghujung hadis ini dalam riwayat yang dibawakan ini Nabi menyatakan illa an ya'uqqa walidayh, kecuali bila mana ia durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kesempatan, peluang besar orang bisa masuk surga meskipun dengan al-al yang wajib sedikit, sholat 5 waktu. Dia nggak sholat yang lain. Tidak duha, tidak qabliyah, ba'diyah, tidak tahajud, tidak witir. Dia hanya sholat 5 waktu saja. Kemudian puasanya hanya Ramadan saja. Kemudian dia tunaikan zakat saja. Mungkin tidak sedekah, tidak infak, tidak sedekah. Ya. Demikian pula dia hanya haji misalnya 1 kali saja ke Baitullah. Apakah bisa memasukkannya ke dalam surga? Bisa. Selama dia tidak berbuat durhaka. Berarti durhaka pada orang tua bisa menghalangi seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Durhaka kepada orang tua bisa menghalangi seorang hamba untuk dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan surgawi bersama para nabi, para siddiq dan para syuhada. Padahal kita semua mengharapkan hal tersebut. Meskipun kita menghadirkan syaratnya, syarat yang harus dipenuhi, itu salat 5 waktu, puasa Ramadan, tunaikan zakat yang wajib, dan juga haji Baitullah, tapi kalau ternyata seseorang berbuat durhaka kepada kedua orang tua, maka itu akan menghalanginya. Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah selanjutnya membawakan hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu yang marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari banyak jalur termasuk oleh At-Tirmidzi, dan insyaallah derajat hadisnya hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzunubi yu'akhiru Allahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah." Illa uququl walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibih. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dosa akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang yang Allah kehendaki hingga nanti hari kiamat. Jadi dosanya itu balasannya hanya akan diberikan ketika hari kiamat tiba. Setiap dosa Allah akan tunda siksa azabnya bisa sampai hari kiamat, illa uquqal walidain, kecuali durhaka pada orang tua. Artinya dosa durhaka kepada kedua orang tua, siksanya di dunia bisa dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yu'ajjalu li sahibihi, kata Nabi, sungguh dosa durhaka pada orang tua azabnya akan disegerakan bagi pelakunya. Wal'iyadzubillah. Wana'udzubillah min dzalik. Ya. Para pemirsa yang berbahagia, rahimakumullah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Rawahu Muslim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang dapat membalas jasa kedua orang tuanya kecuali bila keduanya didapatkan menjadi seorang budak belian, ya, hamba sahaya, kemudian ia beli budak tersebut, kemudian ia merdekakan. Dia bebaskan orang tuanya dari perbudakan untuk kemudian dia memuliakannya dengan memerdekakan dan memperlakukan baik kepada mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-aqqa liwalidayh. Allah melaknat siapa saja yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini juga keras sekali. Bukan hanya terancam tidak masuk surga lama dulu harus di neraka, tapi juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, dan ini dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi agar kita mengetahui ruang lingkup bakti pada orang tua. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, al-khalatu bimanzilatil ummi. Saudari ibu, jadi bibi kita dari jalur ibu, bimanzilatil ummi, berkedudukan sebagaimana ibu. Jadi saudari-saudarinya ibu, berkedudukan sebagaimana ibu. Itu artinya, Kalau bakti kepada kedua orang tua, lawannya adalah durhaka dan itu dosa besar, maka demikian pula dengan durhaka kepada saudari ibu. Karena saudari ibu, bibi kita atau tante kita dari jalur ibu, kata Nabi SAW, bimanzilatil ummi, berkedudukan sebagaimana ibu. Kemudian dinukilkan dari Wahab Ibn Munabbih rahimahullah, ucapan yang indah. Beliau pernah menyatakan, inna allaha qal ya Musa waqir walidaik, fa innahu man waqara waliday madadtu fi umrih wa wahabtu lahu waladan yabirruh wa man aqqa waliday qassartu umrahu wa wahabtu lahu waladan ya'uqqahu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Asbahani tentang ucapan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Dan yang seperti ini sulit terbayangkan didapatkan kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dalam riwayat ini dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa dan berkata, ya Musa, wahai Musa, waqtir walidaik, muliakan kedua orang tuamu. Barang siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, maka aku, kata Allah, akan panjangkan usianya dan aku akan anugerahkan dia anak keturunan yang berbakti kepadanya. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku akan pendekkan masa hidupnya, umurnya, usianya, dan aku akan anugerahkan kepadanya anak yang juga durhaka kepadanya. Ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sebagaimana perbuatan. Allah berfirman, hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan, dalam surat Ar-Rahman. Dan apakah kebaikan berbalas kecuali dengan kebaikan? Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan? Jawabannya iya. Tidak ada balasan baik, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan juga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan usianya dan Allah akan anugerahkan dia anak keturunan yang berbakti kepadanya. Sebaliknya seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wal iyadz billah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memendekkan usianya dan Allah akan jadikan anak keturunannya durhaka kepadanya. Ini juga menunjukkan keseriusan kewajiban bakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga disebutkan dari Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu warahimahullah, beliau berkata, walladhi nafsi biyadihi innallaha la yaj'alu hina al-'abdi idza kana 'aqqan liwalidayhi liyaj'ala lahu al-'adhab wa innallaha la yazidu fi 'umri al-'abdi idza kana barran biwalidayhi liyazida birran wa khaira. Disebutkan oleh Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu warahimahullah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebinasaan seorang hamba apabila ia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar Allah bisa memberikan untuknya siksa. Siksa di dunia sebelum nanti siksa di neraka. Jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah akan jadikan dia ya, ainan, kebinasaan disebabkan kedurhakaannya tersebut. Wa inna Allah la yazidu fi umuril abdi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan usia seorang hamba bila mana dia barran, dia berbakti biwalidayh kepada kedua orang tuanya, liyazida birran wa khaira, agar ia bisa menambah lagi bakti dan kebajikan. Dan itu artinya semakin banyak bakti dan kebaikan untuk kedua orang tuanya, semakin ia dijanjikan balasan kebaikan juga. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan akan sebagaimana perbuatan. Wa qala Abu Bakr ibn Abi Maryam, dan seorang ulama dari kalangan as-salafus salih bernama Abu Bakr bin Abi Maryam berkata, qara'tu fit Taurat, aku telah membaca di dalam Taurat, man yadrib abahu yuqtal, yang berani pukul bapaknya atau ibunya maka dibunuh. Yang menunjukkan bahwa dosa durhaka ini bukan dosa kecil, bukan dosa yang disepelekan. Ya. Apalagi kita tahu bahwa salah satu di antara tanda hari kiamat adalah semakin banyaknya kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya. Nabi bersabda, ala unabbi'ukum bi'alamatiha, qala fa'akhbirni an amaratiha. Ya, ketika Jibril alaihi salam menjelma sebagai manusia yang rupawan, kemudian datang kepada Nabi SAW bertanya banyak hal, salah satunya adalah bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat, maka Nabi SAW menyatakan diantaranya, antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan putranya sendiri atau anaknya sendiri. Kata para ulama, diantara makna ini adalah banyaknya kedurhakaan. Saking dahsyatnya kedurhakaan, seakan-akan seorang anak itu sampai memperlakukan ibunya atau bapaknya, kedua orang tuanya, layaknya budak. Disuruh-suruh, diperintah-perintah, dibentak-bentak. Dikata-katai kotor. Ya. Bahkan disiksa. Tidak diberi kecuali yang bekas misalnya. Disia-siakan. Maka ini salah satu di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Dan ternyata kita juga mendengar di berbagai belahan dunia ada saja orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga ia dengan berani membunuh ayah atau ibunya sendiri. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang memukul orang tuanya maka yuqtal, dia pantas untuk dibunuh. Ini cuma mukul orang tuanya. Bagaimana kalau membunuh orang tuanya? Subhanallah. Kemudian yang terakhir, athar yang terakhir dibawakan oleh Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Wahab fit Taurat, bahwa di dalam Taurat yang tadi juga, di dalam Taurat disebutkan bahwa siapa yang memukul bapaknya dibunuh, itu di Taurat. Demikian pula Wahab berkata, di dalam Taurat juga ada disebutkan man sakka walidahu rajmu, ya, siapa yang memukul orang tuanya maka hendaklah ia dirajam, dan dirajam itu biasanya sampai mati. Nah, dari semua ayat, berbagai hadis, bahkan sampai statement-statement yang terabadikan dahulu distatementkan oleh para ulama salih terdahulu tentang bagaimanakah dahsyat dan mengerikannya, tercela dan beratnya dosa kedurhakaan seseorang kepada kedua orang tua. Maka dari sini diketahui bahwa durhaka kepada kedua orang tua merupakan perbuatan dosa yang sama sekali tidak ringan, tapi justru sebaliknya adalah dosa yang sangat besar. Demikian penyampaian dosa besar yang keenam di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.